This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจที่จะบอกเขาตรงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าการบอกแล้วมันจะทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงไอ้การแสดงความรักเนี่ยมันต้องค่อยๆก่อค่อยๆเกิดวันนั้นก็จะมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นตัวอย่างเยอะแยะไปหมดว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเพราะมันยังไม่ถึงเวลาหรือว่ามันยังไม่ได้มั่นใจว่าเอ๊ะเธอจะมีไมตรีตอบฉันไหมโดยปกติเนี่ยการบอกรักด้วยคำพูดดีๆเนี่ยมันมีเยอะแยะนี่ถ้าเราไม่ใช้คำพูดเราจะใช้ภาษากายแทนอย่างแรกอะสีหน้ามันแสดงออกผ่านทางสีหน้าสายตาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะสายตาเนี่ยถ้าเราชอบใครเนี่ยคนคนนั้นมักจะอยู่ในสายตาเราเสมอ
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
มาค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาใช้วิธีการบอกรักแบบใช้ภาษากายกันนะคะเอ๊ะภาษากายแบบไหนเป็นการบอกรักเราบ้างนะคะคือบางคนอาจจะไม่ชอบพูดแต่ชอบแสดงออกหรือเปล่าเอ๊ะแบบนี้เขารักเราหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
อันนี้ไปเห็นในอินเทอร์เน็ตมาใน Facebook นี่แหละ
ค่ะ
เพราะว่าจะเจออยู่เรื่อยๆว่าวิธีการบอกรักโดยที่ไม่ต้องพูดมีอะไรบ้างนะคะเขาก็จะมีแบบคอมเมนต์มานะคะเวลาเข้าไปอ่านเราก็จะแบบบางอย่างเนี่ยบางคนอาจจะตีความหมายไม่ออกว่านี่คือการบอกรักนะบางคนไม่ถนัดพูดไงคะอาจารย์เนาะหรือบางคนอาจจะแบบก็เนี่ยทำแล้วอะแต่เรายังไม่รู้เลยว่าใช่หรอหรือยังไงหรือคำว่าภาษากายเนี่ยมันไปในแง่มุมไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ลองมาฟังกันว่ามีอะไรบ้าง
อันนี้ก็สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจที่จะบอกเขาตรงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีคิดว่าการบอกแล้วมันจะทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงนึกออกไหมคะ
เ
พราะบางทีบอกไปแล้วสมมติว่าฝ่ายชายเนี่ยแอบชอบฝ่ายหญิงอยู่แม้มีคนเขาแอบมาเล็งคุณสุรีพรไว้ตั้งนานแล
้
วแต่กลัวว่าพูดไปแล้วคุณสุรีพรไม่ได้ชอบตอบหรือไม่ได้มีไมตรีให้มันก็จะมองหน้ากันไม่ติดต่อไปนะคะเพราะนั้นต้องไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้การแสดงความรักเนี่ยมันต้องค่อยๆก่อค่อยๆเกิดนะคะแล้วก็ค่อยๆศึกษากันไปนะคะวันนั้นก็จะมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นตัวอย่างเยอะแยะไปหมดว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเพราะมันยังไม่ถึงเวลานะคะหรือว่ามันยังไม่ได้มั่นใจว่าเอ๊ะเธอจะมีไมตรีตอบฉันไหมเอายกตัวอย่างง่ายๆบางครั้งสาวที่แปลงเพศแล้วเนี่ยหลายคนนะคะสวยยิ่งกว่าผู้หญิงอีก
โอ้โหมากๆเลย
ถูกไหมคะ
ใช่
เสร็จแล้วก็มีชายหนุ่มมาชอบนะคะเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็คบกันไปคบกันไปคบกันไปเรื่อยๆกว่าที่จะผู้หญิงจะกล้าบอกว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่เธอคิดนะนะคะฉันเป็นสาวทรานส์นะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ชายก็บอกแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ต้นจะได้ถอนใจนะเพราะว่าหรือว่าคิดว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ที่บอกว่าต้องอย่างนี้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เลยว่าเขาอยากมีลูกเอางี้ละกัน
ค่ะ
แต่เขามารักสาวทรานส์เนี่ยมันก็ไม่ได้แหละถูกไหม
คะ
เพราะว่ามดลูกมันทำไม่ได้น่ะอย่างอื่นมันทำได้เหมือนหมดแหละ
คือ
นะคะ
อันนี้ก็ไม่ได้เป็นความผิดของผู้ชายที่ว่าอาจจะมีเป้าหมายของเขาอะไรเงี้ยแต่แค่ว่าเขาไม่ได้รู้ว่านี่คือสาวทรานส์
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของสาวทรานส์ถูกไหมคะเพราะว่าสาวทรานส์มาจีบทีแรกใครจะไปบอกว่านี่เธอเข้ามาปั๊บบอกคำแรกเลยฉันไม่ใช่ผู้หญิงนะมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะแต่ทีนี้มันรักไปแล้วอะทำไงอะมันรักไปแล้วอ
ะ
เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องหัดสังเกตว่าไอ้เขามีทีท่ากับเราว่านี่เขารักหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเขาสนใจหรือเปล่าหรือฝ่ายชายเองก็จะได้รู้ว่าถ้าผู้หญิงเขาทำอย่างเงี้ยนะแปลว่าเขารักเรานะเขาชอบเรานะหรือเราเป็นผู้ชายนะเราทำแบบนี้ผู้หญิงเขาเริ่มจะรู้แล้วล่ะว่าเรามีไมตรีด้วยนะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป
ฟังรู้แล้วแบบว่าเห็นใจเลยคือหลายคนบอกว่าเขาอาจจะแบบบางคนเจ้าตัวบางทีจะมาดูไม่ออกแต
่
เพื่อนหรืออะไรคนรอบข้างก็จะรู้แล้วว่าอีกฝ่ายนึงน่ะเข้าหาด้วยเพราะว่
า
ชอบแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เจ้าตัวก็จะแบบไม่หรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
บางทีเรามองตัวเองแล้วมองไม่ออกนะฮะแต่คนรอบข้างเนี่ยเค้ามองออกนะฮะ
ใช่ใช่ลองดู
นะคะเราลองมาดูว่าโดยปกติเนี่ยการบอกรักด้วยคำพูดดีๆเนี่ยมันมีเยอะแยะใช่มั้ยคะเช่นสมมติว่าเจอหน้าก็ เหนื่อยไหมนะคะมีอะไรเล่าให้ฟังได้นะนะคะหรือวันนี้เป็นไงบ้างนะคะห่วงนะให้กำลังใจอยู่นะตรงเนี้ยอะไรเงี้ยอันนี้คือการบอกสิ่งดีๆนะคะนี่ถ้าเราไม่ใช้คำพูดเราจะใช้ภาษากายแทนมันเริ่มจากอะไรได้บ้างนะคะเยอะแยะเลยอย่างแรกอะสีหน้าสีหน้าเราเนี่ยเคยได้ยินไหมคะโบราณเนี่ยเวลาเขาบอกเด็กคนนี้ชอบชักสีหน้า
uh-huh.
นะคะพอทำอะไรพอใจไม่พอใจเนี่ยหน้ามันจึกเลยนะคะมันนั่นสีหน้าเนี่ยมันแสดงออกผ่านทางสีหน้า
uh-huh.
นะคะหรือท่าทางของกริยาในใบหน้าเนี่ยการสายตาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเช่นสีหน้าเนี่ยว่ากำลังตั้งใจฟังสนใจนะคะหรือตื่นเต้นที่ได้พบ uh-huh. หรือรอยยิ้มนะคะบางคนเนี่ยพอเห็นมาเนี่ยอู้ตาเป็นประกายเลยนึกออกไหมคะไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในเครื่องหน้าเราทั้งหมดเลยเกี่ยวกับสีหน้า
แต่ถ้าเกิดเป็นคนหน้าตายล่ะคะแบบว่าไม่ค่อยแสดงออกซึ่งสีหน้าดูแบบดูไม่ออก
มันจะมีแวบนึงค่ะมันจะมีแวบนึงคนที่หน้าตายเนี่ยแต่พอเขาหันมาเห็นอะไรที่เขาถูกใจเนี่ยตาเขาเจนเป็นประกายขึ้นมานิดนึงในเสี้ยววินาทีอะไร
โอ้โหเสี้ยววินาทีต้องสังเกตสุดๆ
อันนี้มันต้องใช้คำว่าอะไรมันอยู่ที่การฝึกฝนการสังเกตด้วยนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องมาฝึกฝนเก่งมันไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวเอาต่อไปที่เห็นได้ชัดเลยสายตาค่ะนะคะสายตาเนี่ยถ้าเราชอบใครเนี่ยคนคนนั้นมักจะอยู่ในสายตาเราเสมอคือเขาจะทำอะไรก็แอบมองอยู่เรื่อยอ่ะ
เห็นตลอด
นะคะเพราะเขาบอกว่าสายตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจเราลองดูสิคะว่าคนที่เขาส่งสายตามาเนี่ยมันเป็นสายตาของความห่วงใยไหมรักใคร่ไหมนะคะหรือว่ามันเป็นสื่อรักไหมส่งสายตามาแบบอ่อนโยนไหมคอยสบตาเราพอเราหันไปเห็นปั๊บหลบทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจ้องจนเราแทบจะละลายเลยนะฮะหรือว่าแอบมองบ่อยๆหันไปทีไรก็แอบมองอีกแล้วแอบมองอีกแล้ว
คือแสดงว่าหันไปหันไปทีไรเนี่ยเห็นเขามองเราตลอด
เกือบอย่างนั้นเลยล่ะค่ะ
ก็แสดงว่า
เท่าที่ทำได้
แต่สนใจแบบไหนอีกเรื่องนึงแต่ว่าสายตามันสื่อมาแล้ว
นะฮะว่ามันอยู่ในสายตาก็จึงบอกว่าขอให้ได้มองเถอะก็มีความสุขแล้ว อะไรอย่างเงี้ยในบางคนน่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเห็นได้ชัดนะฮะในเรื่องของสายตาซึ่งถึงบอกว่าตัวเราเองเนี่ยพอเราหันไปทีไรเขาก็หลบแต่คนอื่นเห็นไงคะนึกออกไหมที่บอกว่าคนรอบข้างเราเนี่ยจะรู้ก่อนเรา
ใช
่เพราะเราหันไปทีไรเขาก็ไม่มองเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
หร
ือ
ว่าแบบสายตาที่เขามองอ่ะมองไม่ได้เหมือนกับมองเพื่อน
ใช่ใช่มันมีสายตาอีกแบบหนึ่งนะฮะค่ะอันต่อจากสายตาคือน้ำเสียงนะคะน้ำเสียงเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาที่เราชอบใครเนี่ยเห็นไหมมันมีเสียงหนึ่งเสียงสองพูดกับเพื่อนเสียงหนึ่งพอกดคนนี้ปั๊บกลายเป็นเสียงหวานขึ้นมาเลยบางคนมีเสียงสามถึงสี่อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเสียงเนี่ยมันก็แสดงความห่วงใยได้นะคะหรือเป็นน้ำเสียงพิเศษที่ต่างจากคนอื่นนะคะก็คือเสียงสองเสียงสามนี่แหละนะคะ
ดูอ่อนโยนขึ้นมาทันท
ีใช่ค่ะนะคะอันต่อไปค่ะการแสดงออกเป็นภาษากายอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องเอามือไปทำใช่ไหมคะเช่นภาษากายก็คือการใช้บทเพลงนะคะเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะอาจจะส่งเพลงให้ทางไลน์ที่จะบอกความในใจ อะไรบางอย่างเนี่ยเพลงประเภทแอบมองเธอมาตั้งนานหรือรู้ไหมว่ารักอะไรทำนองเนี้ย
ก็มีความหมายดีๆ
ค่ะนะคะก็ส่งไปตามเสียงเพลงหรือบางทีบางคนก็อาจจะถ้าเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นหรือว่าเล่นดนตรีเป็นก็อาจจะสื่อรักด้วยเสียงเพลงอะไรพวกนี้ก็ได้
สุดโรแมนติก
ค่ะอันต่อไปค่ะรอยยิ้มนะคะรอยยิ้มที่ส่งมาเนี่ยมันแสดงความอบอุ่นจริงใจนะคะเหมือนกับพูดเป็นภาษาคำพูดก็คือเหนื่อยไหมอ่ะนี่ให้กำลังใจอยู่นะนะไม่อยากจากไปไหนเลย อ่ะนะโอ้โหดีต่อใจมากๆนะคะในสิ่งที่รอยยิ้มพวกนี้นะคะที่มันส่งมาแบบนั้นนะไม่ใช่ยิ้มแบบหันหรือโหดหรือยิ้มแบบเคลียมเกลียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอันต่อไปค่ะอันนี้ก็จะใช้กันอยู่บ่อยๆเลยก็คือพยายามอยู่ใกล้ๆนะคะเดินผ่านไปผ่านมาอยู่เรื่อยแหละ
เดี๋ยวก็มาหาเดี๋ยวก็มา
เดี๋ยวก็หาเรื่องมาแถวๆนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหาโอกาสมาพบนะคะคอยแอบมองแอบดูสบตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินผ่านบ่อยๆนะคะอันต่อไปก็คือพยายามเข้ามาใกล้ๆนอกจากเดินผ่านแล้วนะพยายามเข้ามาใกล้ๆมาหยิบโน่นหยิบนี่นะคะหรือเวลายืนคุยกันก็พยายามจะโน้มตัวมาใกล้ๆอะไรทำนองเนี้ยนะคะ ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปกตินะคะ
อาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมุติแบบมาแนวแบบหยอกๆมาแกล้งๆอย่างนี้ยา
ก็มีด้วยอันนี้ก็ใช่แต่ว่าต้องดูให้ดีนะฮะต้องดูให้ดีมันบางทีมันเข้าเร็วเกินไปนี่เราจากไกลๆเราค่อยๆเข้ามาแล้วนะค่อยๆเข้ามาแล้วนะนะคะโน้มตัวมาใกล้ๆนะคะอันต่อไปคือแสดงความใส่ใจแม้แต่เรื่องเล็กน้อยนะ
ผิดปกติกว่าทั่วไป
เอาใจใส่เช่นมันแสดงถึงความแคร์เช่นพอเห็นเรามาเหนื่อยๆเอามาและกาแฟเย็นมาแล้วนะคะหรือพอรู้ว่าเราหาก้มหานั่นหานี่อยู่ทิชชู่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้ไปหมดว่าอยากได้อะไรหรือเราเขียนๆอยู่เอาหมึกหมดเราสลัดเอาปากกาวิ่งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ก็ไม่ทำงานหรอคะนี่คือ
เนี่ยแหละค่ะมันก็พยายามจะใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยหรือสิ่งที่เราพูดไว้ว่าเราได้ยินเสียงแล้วพูดว่าแหมวันนี้เปรี้ยวปากอยากกินฝรั่งดองจังเลยอะไรเงี้ยบ่ายฝรั่งดองมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำนองนั้นนะคะ
ค่ะ
นะคะอันต่อไปก็คือจับมือนะคะอันนี้ใกล้เข้ามาอีกแล้วนะการจับมือเนี่ยยิ่งการจับมือแบบประสานนิ้วกันนะสอดนิ้วกันแน่นๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นลักษณะที่บอกความหมายลึกซึ้งนะคะการจับมือเนี่ยที่เราเคยรู้สึกเราเคยออกอากาศไปแล้วนะนะคะว่ามันจะบอกว่าจับหลวมๆหรือจับอะไรแต่เนี่ยมันจะจับแบบรักสุดใจอ่ะนึกออกมั้ยคะประสานนิ้วกันอยากปกป้องดูแลอยากเดินไปด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันนะคะจะอยู่เคียงข้างกันหรือเสริมพลังใจให้ดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการจับมือเนี่ยบางทีนะมันก็จะมาแบบมุกเนียนๆเช่นจะเดินข้ามถนนก็มาคว้ามือทันทีเลยนะเป็นประมาณว่าจูงข้ามถนนแต่พอถึงถนนแล้วไม่ปล่อยไง
ไม่ปล่อย
ไงแอบจับต่อนะคะแล้วก็บีบสอดนิ้วแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยดูซิว่าผู้หญิงเขาจะว่ายังไงอะไรทำนองเน
ี้
ย
ก็ดูท่าที
ถ้าผู้หญิงเขาไม่ว่าไงก็สอดนิ้วให้แน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอันต่อไปนะการให้นะคะอย่างที่บอกว่าใส่ใจแล้วเราก็รู้ว่าเขาอยากได้อะไรใช่ไหมคะก็ให้แบบตามใจบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่ใช่ว่าให้ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวหรือเป็นฝ่ายให้ฝ่ายเดียวนะคะมันต้องให้รักให้ใจให้ของเล็กน้อยในบางโอกาสอันนี้ว่าจะทำให้เกิดความซาบซึ้งเกิดความซึ้งใจยิ่งรู้ว่าของไหนที่อยากได้เนี่ยมันมีค่าทางใจไม่ใช่จำนวนราคาแต่มันแสดงถึงความใส่ใจนะคะของกันและกันนะคะแล้วก็แสดงถึงว่าเออโชคดีเลยที่เราได้เป็นแฟนกันอะไรทำนองเนี้ยนะคะอันต่อไปค่ะก็คือการให้ความสำคัญให้ยังไงคะปฏิบัติเหมือนเขาเนี่ยเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่แบ่งว่าเป็นของเธอเป็นของฉันนะคะจะมีแต่คำว่าของเราอยู่ตลอดเวลา อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือให้ความสำคัญ
ค่ะ
นะคะอันต่อไปเขาบอกว่าต้องอ้อนนิดๆ นะคะภาษากายที่แสดงความอ้อนนิดๆไม่ว่าเธอหรือเขาเนี่ยจะได้รู้สึกถึงความสำคัญแล้วก็การพึ่งพิงกันถ้าผู้หญิงอ้อนผู้ชายเนี่ยผู้ชายจะรู้สึกหัวใจพองโตเลยนะคะปลื้มที่รู้สึกว่าเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นที่ยอมรับของผู้หญิงแต่นี่ต้องระวังนิดนึงถ้ามากเกินไปนะคะมันก็จะทำให้รำคาญนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอ้อนทุกเรื่องแต่อ้อนเป็นอะไรอ่ะพอเป็นกระสายนะคะให้รู้สึกว่าแหมมันน่ารักน่าเอ็นดูไม่ใช่อะไรก็อ้อนตลอดงี้มันก็มากไปสำหรับผู้หญิงรุ่นใหม่นะคะค่ะอันต่อไปเห็นไหมกระเถิบเข้ามาใกล้เรื่อยเรื่อยเรื่อยนะการกอดค่ะการกอดเนี่ยมันแปลว่าพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างหรือจะช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นในเวลาเช่นเวลาที่เราเครียดหรือเวลาที่เรากำลังมีปัญหานะคะมันจะแสดงถึงความห่วงใยความอบอุ่นมันจะช่วยผ่อนคลายนะคะทำให้ใจเย็นขึ้นเพราะนั้นมันก็จะมีแล้วก็ข้อสำคัญมันจะแสดงถึงการปกป้องดูแลนะคะเพราะนั้นไม่ว่าเขาจะโอบกอดลูบหัวกอดไหล่นะคะหรือโอบเอวมันแสดงถึงการปกป้องดูแลทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะนั้นการกอดเนี่ยแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยอย่างที่บอกนะคะยังเข้าถึงตัวไม่ยังเพิ่งรู้จักใหม่ๆมากอดเลยเนี่ยมันไม่ได้นะถูกไหมคะอันนี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่ค่อยๆขยับเข้าไปและสุดท้ายเลยนะคะที่จะเป็นภาษากายที่ชัดเจนเนี่ยคือการแตะต้องสัมผัสคือคุณสุรีพรทำไมถึงเอาข้อนี้มาไว้หลังการกอดเนี่ยบางทีเราไปยืนแล้วโอบไหล่อย่างเงี้ยนิดหน่อยถูกไหมคะแต่ว่าการแตะต้องสัมผัสเนี่ยมันมีตั้งแต่การจับมือให้กำลังใจนะแตะนิดแตะหน่อยอาจจะไปแตะ แตะศอกแตะสะโพกอะไรก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่ความใกล้ชิดหรือความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าเจอครั้งแรกบังอาจมาแตะสะโพกเราได้หันไปโดนตบแน่อย่างนี้มันไม่ใช
่
ถูกไหมคะมันต้องค่อยๆคืบความสัมพันธ์รวมไปจนถึงในเรื่องของการจุ๊บเบาๆด้ว
ย
นะอันนี้มันก็ต้องขั้นที่ยอมรับกันและกันแหละถูกไหมคะเพราะนั่นจะบอกว่าเป็นการบอกรักที่ค่อนข้างนุ่มนวลและอบอุ่นทีเดียวในเรื่องของการจุ๊บจุ๊บกันเนี่ยนะ
คะ
แต่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เจอหน้าครั้งแรกแล้วก็ไปจุ๊บเขาเลยนะพุ่งเหลาเข้าไปหาเขาเลยนี่โดนตบแน่นะคะนะฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่จะใช้ระดับไหนมากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ว่าเรามีความสัมพันธ์กันระดับใดถ้าเป็นแฟนหรือคู่รักกันแล้วเนี่ยการบอกภาษากายบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแสดงถึงความดีงาม ที่มีต่อความสัมพันธ์กันแล้วก็เพิ่มพูนความรักขึ้นเรื่อยๆจะมากจะน้อยไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานะที่เราคบหากันนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าพอเริ่มคบกันแล้วเริ่มรู้แล้วว่าเขาชอบเราอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าจูงมือเนี่ยข้ามถนนเนี่ยพอถึงปลายถนนแล้วไม่ปล่อยค่อยๆขยับซิว่ามาจับมือถ้าผู้หญิงเขายอมจับด้วยก็แสดงว่าสัมพันธ์มันคืบจากจับมือธรรมดาก็สอดนิ้วประสานกันเลยแล้วไม่ปล่อยเลยอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆขยับเข้าไปขยับเข้าไปขยับเข้าไปให้เหมาะกับกาลเทศะและจังหวะด้วย
กลัวว่าพอข้ามถนนไปเสร็จปุ๊บปล่อยมืออ้าวฉันคิดไปเอง
นะคะก็ต้องดูเห็นไหมคุณสุริพรยังบอกเลยว่าถ้าปล่อยมือฉันก็แปลว่าฉันคิดไปเองก็ดูกันต่อไปนะคะ
ไม่ว่าอย่างบางคนนี่มาแนวแบบว่าเอ๊ยยังไงเอ๊ยยังไงแต่สุดท้ายไม่มีอะไรเฉยก็มีนะคะ
ก็ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเองต้องใช้คำว่าผู้ชายเองเขาก็ยังอยู่ในวัยก้ำกึ่งถูกไหมคะ
อาจจะดูท่าที
เราจะดูท่าทีเราแล้วก็บางทีก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าจะใช่ไหมมันก็ต้องค่อยขยับเข้าไปขยับเข้าไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยใช้ภาษากายยังไงก็ตามเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ยังต้องการความมั่นใจโดยการให้ใช้คำพูดด้วยในที่สุดเข้าใจไหมคะไม่ใช่ว่าโอ้ผู้ชายตามดูแลแต่ไม่เคยพูดสักคำว่ารักไม่รักอ่ะได้ก่อนไหมฮะ
ค่ะ
ก็ทำให้ผู้หญิงไม่มั่นใจอยู่นั่นแหละนะคะก็แล้วผู้ชายก็จะบอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าทำทั้งหมดเนี่ยก็แปลว่ารักก็ไม่เคยพูดตรงๆสักคำหนึ่งอ่ะ
คำว่ารักนี่ออกมายากมาก
ผู้หญิงก็จะกังวลอยู่ตลอดเวลาหรือไม่มั่นใจอยู่ตลอดเวลา
ว่าเขารักเราหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือจริงๆภาษากายอ่ะถ้าแสดงออกได้ด้วยก็ดี
ใช่
มีคำพูดด้วยก็ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเหมือนกับว่าก็ต้องดูว่าความจริงใจจากคำพูดหรือการกระทำเนี่ย
เพราะว่าผู้ชายบางคนก็บอกคำว่ารักง่ายเหลือเกินถูกไหมคะนะคะโดยเฉพาะพวกที่ขี้หลอกทั้งหลายอ
่ะ
ฟันแล้วทิ้งอ่ะนะคะประเภทหลอกฟันแล้วทิ้งเนี่ยจะพูดคำรักง่ายเหลือเกินคนประเภทนี้ค่ะ
แล้วเราก็จะไปนับความสำคัญกับคำว่ารักของเขาค่อนข้างมากเลยนะถึงแม้แต่แบบอย่างบางคนจริงใจการกระทำก็มีนะแต่แบบแค่ไม่ได้พูดแล้วก็บางคนบอกว่าอยากใหพูด
บอ
กว่า
ชัดๆใช่ค่ะก็ต้องการความมั่นใจเห็นไหมคะ
แต่ว่าอันนี้เราก็เป็นลักษณะของการสังเกตได้อยู่ตลอดใช่ไหมคะ
ระดับหนึ่ง
ระดับหนึ่ง
ระดับหนึ่งแต่แม้คบกันมาสมมติ3ปี5ปีแล้วยังไม่เคยพูดคำว่ารักเนี่ยแล้วจะเอายังไงเพราะผู้หญิงสมัยนี้ต้องการสถานะถูกไหมคะนี่เราเป็นแฟนกันหรือยังล่
ะ
เราเป็นอะไรกันหรือยังล่ะถ้ายังไม่ใช่เธอก็คือเพื่อนนะอะไรอย่างเนี้ย
อ๋อคือมันจะต่างกับในยุคของสุริพรหรือเปล่าเพราะว่าเด็กสมัยนี้คือชัดเจน
ค่ะ
ครบก็ครบไม่ครบก็คือไม่ครบการให้เกียรติกันอันนี้มันเป็นส่วนสำคัญมากเพราะโอ้โหคุณแสดงท่าทีออกมาแบบนี้เพื่อนฉันดูออกทั้งหมดแล้วแต่ปรากฏว่าอ้าวไม
่บอกว่าไม่มีอะไร
ไม่มีอะไรอะไรแบบนี้ก็ม
ี
หรือแบบอันนี้ถามอาจารย์เลยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นความกลุ้มกลิ่มหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นคนนอกที่ดูเพื่อนเราอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีคนคนนึงแบบเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแหละนะแต่ว่าก็ฝ่ายหญิงก็มีครอบครัวแล้วนะคะฝ่ายชายอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ก็มาหาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็เอานู้นมาฝากเอานี้มาฝากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะยังไงเขาคิดอะไรหรือเปล่าเพราะมันแบบเรารู้สึกว่ามันดูผิดปกติแต่ฝั่งเพื่อนเราก็จะบอกว่าเอ้ยไม่นะไม่ได้มีอะไรก
็
รุ่นพี่รุ่นน้องกันมาตั้งแต่สมัยเรียนสนิทกันอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่า
ค่ะ
ยังไงอะไรเงี้ย
คือถ้าแค่เอาของมาฝากเนี่ยมันก็เป็นมิตรสหายที่รักกันมาก่อนมากๆได้นะคะแต่เขามีท่าทีอื่นไหมล่ะนะต้องดูท่าทีอื่นประกอบด้วยเช่นสายตาที่เขามองหรือคำพูดหรืออะไรอย่างเนี้ยว่ามาแนวไหน
ค่ะ
นะคะหรือถ้า คนของเราที่ครอบครัวเราเนี่ยสามีเราเริ่มไม่สบายใจเริ่มไม่พอใจก็ต้องพูดกันตรงๆถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆต้องพูดกันได้ค่ะ
ว่าแบบอันนี้ก็ดูแบบอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะอะไรอย
่
างเงี้ยแล้วอย่างถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราอยู่กันมานานแล้วค่ะอาจารย์อยู่เป็นครอบครัวมานานละ
ค่ะ
สมัยจีบใหม่ๆนะมี
ค่ะ
สัมผัสเนื้อแตะต้องตัวความห่วงใยใดๆมี
ค่ะ
อยู่กันมานานแล้วก็เริ่มหายๆไป
ค่ะ
ตรงนี้ค่ะเราควรจะบอกคู่ของเราไหมคะหรือแบบสื่อสารโดยตรงไปเลยว่าเออช่วงนี้ไม่ค่อยได้กอดกันเลยนะเออไม่ค่อย
เราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนได้ค่ะในกรณีที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยอยู่กันมานานเน
ี
่ยนะคะก็อาจจะเราเนี่ยแหละเป็นฝ่ายเริ่มเช่นไปกอดเอวเขาก่อนหรือไปอะไรไปแตะเนื้อต้องตัวเขาก่อนก็ได้ในเมื่อเราเป็นสามีภรรยากัน
เขาจะสะบัดไหมเนี่ยกลัว
ก็ได้รู้กันว่าเขาจะสะบัดไหมใช่ไหมคะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยไม่การบอกเฉยๆเนี่ยบางทีผู้หญิงเราไม่ค่อยกล้าบอกด้วยคำพูดแต่เราทำด้วยการกระทำได้เช่นเขายืนอยู่เนี่ยเราก็ไปกอดแขนเขาหรือไปกอดเอวเขาจากด้านหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกแล้วก็คือระหว่างสามีภรรยามันจะมีโค้ดกันอะไรกันเนี่ยอยู่ในหลายๆคู่นะคะเช่นถ้าว่าเราไปกอดเนี่ยนานๆได้กอดพ่อทีนึงดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ได้กอดกันมานานแค่ไหนแล้วเนาะอะไรนะคะมันก็จะมีเทคนิคอะไรกันระหว่างสามีภรรยานะคะแต่บอกได้เลยว่าเราเริ่มได้นะคะฝ่ายหญิงเองก็เริ่มได้แต่ถ้าไปใช้เป็นคำพูดหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกเขินพออายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกเขินที่มันไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เริ่มได้ค่ะเพราะอย่างหลายคู่ที่ฉันวิภาเห็นนะคะแล้วก็ทำอยู่หรือประจักษ์อยู่เนี่ยก็คือเขาก็จะมีการแตะเนื้อต้องตัวกันมันเหมือนเป็นการแสดงความรักเพราะว่าพอเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยกิจกรรมบนเตียงเนี่ยมันน้อยลงแต่การที่เราแตะต้องสัมผัสกันเนี่ยมันก็เหมือนกับการเป็นการแสดงความรักโดยที่ไม่ต้องมีเซ็กส์กันนะคะเรียกว่าเป็นเอาเตอร์คอร์สเหมือนกันนะคะมันไม่ได้ต้องเป็นอินเตอร์คอร์สคือการมีเพศสัมพันธ์โดยการสอดใส่เอาอวัยวะเพศกันหรอกนะคะแต่ว่าเราสามารถแตะต้องสัมผัสได้เนี่ยก็ทำให้มีความสุขแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่เราก่อนนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ค่ะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนได้
แม้กระทั่งจะไม่เคยแสดงออกอะไรกันมาเลยแบบเป็นกันอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยพูดไม่เคยแสดงออกของขวัญก็ไม่มีอะไรพิเศษก็ไม่ให้อะไรเงี้ยก็เริ่มก่อน
ก็เริ่มก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆหรือว่ามันต้องเติมความหวานให้กับชีวิตเราบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ก็เขินๆดีเหมือนกันคนไม่เคยทำอะไรเงี
้ยแต่คิดว่าคนหนุ่มสาวสมัยเนี้ยจนกระทั่งไปจนถึงอายุเยอะๆแล้วเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะคะก็คือเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้น
uh-huh.
แล้วก็กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น
oh, ไม่เหมือน
นะ
ยุคเราม
ันไม่เหมือนยุคเราที่ แม้แต่ผู้หญิงเนี่ยจะมารักผู้ชายเนี่ยจะเอ่ยปากนี่ยังดูไม่ดีแล้วเลย นะเดี๋ยวนี้เขาถามกันตรงๆได้เลยว่าคิดอะไรกับเราเปล่า ถูกไหมคะวันนั้นก็คือให้โอกาสที่จะพูดกันแฟรงๆแฟร์ๆได้มากขึ้นที่ไม่ได้ดูว่าผู้หญิงเนี่ยโอ้ไม่ใช่กุลสตรีเลยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงการแรดหรือการไปอ่อยเหยื่อเขานะฮะแต่การที่มีคนเข้ามาแล้วเราพูดกันตรงๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายในปัจจุบัน
ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วย
ใช่ค่ะ
คือถ้าเกิดว่าเธอจะจีบก็จีบว่าไปฉันก็มีคนคุยอยู่หลายคนนะว่าไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการระวังตัวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อาจจะเข้ามาแล้วแบบแตะเนื้อต้องตัวเดี๋ยวแตะเดี๋ยวแตะเดี๋ยวแตะเอ๊ะแบบดู
อันนี้มันชักจะเริ่มว่าเอ๊ะมันจะเป็นการคุกคามทางเพศหรือเปล่า
เออ
มันก็ต้องดูไป
ดูหลายๆส่วนนะคะก็ต้องใช้เวลาเนาะในการที่จะดูว่าแบบ
หัดสังเกตค่ะหัดสังเกตแล้วก็ดูปฏิกิริยาดูอะไรหลายๆอย่าง
ค่ะ
นะ
คะนี่ก็เป็นวิธีบอกรักแบบใช้ภาษากายในหลากหลายรูปแบบจากอยู่วงนอกแล้วก็ค่อยๆขยับเข้ามาวงในนะคะพิจารณาดูแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังแต่ถ้าใครไม่เคยบอกรักด้วยภาษากายเลยก็ลองดู
ค
่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ
ยินดีค่ะ
สวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
บางครั้งคนเราก็มีอาการเบื่ออาหารได้แต่มีอาการอะไรบ้างที่จำเป็นต้องไปหาหมอเพื่อประเมินอาการเบื้องต้นก่อนแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับ
เบื่ออาหารหรือว่า loss of appetite เนี่ยนะอาจจะอาการไม่รู้สึกอยากอาหารนะหรือความต้องการรับประทานลดลงบางครั้งก็หิวแหละแต่ไม่อยากทานอะไรเลยนะคะ ไม่อยากกินหรือปฏิเสธอาหารที่เคยชอบหรือปฏิเสธการกินอาหารในปริมาณปกติโดยที่ไม่ได้เกิดจากการเบื่ออาหารที่รู้สึกว่าเกิดจากการกินซ้ํากินบ่อยหรือจําเจจนไม่อยากกินผู้ที่เบื่ออาหารเนี่ยอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นน้ําหนักลดหรือขาดสารอาหารได้อาการเบื่ออาหารเนี่ยเป็นอาการที่ไม่ควรมองข้ามนะอาจจะเป็นน้อยๆหรืออาจจะเป็นนานจนร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเรื่องของโรคร้ายที่มีอยู่ก็ได
้
เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ๆคุณเกิดเบื่ออาหารขึ้นมาทั้งที่ปกติเป็นคนชอบกินเนี่ยก็ต้องหาสาเหตุแล้วแหละควรจะต้องพบแพทย์นะเพื่อปรึกษาหรือว่ารับการรักษานะเช่นมีคลื่นไส้ร่วมด้วยนะเบื่ออาหารแล้วคลื่นไส้แล้วประทานอาหารไม่ได้หลายวันนะคะน้ำหนักลดลง2กิโลหรือมากกว่าหรือน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยหมายความว่าน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยใน1เดือนเนี่ยลดมากกว่า 5% เนี่ยถือว่าผิดปกติหรือใน3เดือนลดลงมากกว่า 10% ปัสสาวะออกน้อยหรือปัสสาวะกระปิบกระปอยกลิ่นแรงรวมทั้งปัสสาวะสีเข้มนะเพราะว่าเบื่ออาหารแล้วก็ไม่ทานน้ำด้วยไงอาเจียนมากกว่า24ชั่วโมงไม่สามารถดื่มน้ำหรือกินของเหลวได้มีภาวะขาดประจำเดือนอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วแหละ
This is Thai PBS Podcast
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice